Mkutano wa 25 wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP25 unaanza leo huko Madrid, Hispania, kuangazia hatua zinazochukuliwa kuhakikisha kuwa hatua sahihi za kulinda tabia nchi zinatekelezwa, wakati huu ambapo ni miaka 4 sasa tangu kupitishwa kwa mkataba wa Paris wa mabadiliko ya tabia nchi. Hatua zinazopaswa kuchukuliwa ni pamoja na kupunguza hewa chafuzi na kuzingatia kilimo endelevu kisichoharibu mazingira sambamba na kilimo cha mazao ya asili. Ni kwa kutambua hilo, mpishi mashuhuri duniani kutoka Italia, Carlo Cracco, ametembelea Bhutan kuona ni kwa vipi mabadiliko ya tabia nchi yamelazimisha wakulima kuendana na mazingira ili kuendelea kulima mazao muhimu ya vyakula vya asilia vya taifa hilo la bara la Asia, harakati ambazo zinapigiwa chepuo na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo, IFAD. Je, ni nini ameshuhudia? Ungana na Assumpta Massoi kwenye makala hii.
Maji yakitiririka kwenye wilaya Trash Yangtze nchini Bhutan, taifa pekee duniani lisilo na hewa chafuzi au kaa. Anaonekana mkulima mkazi wa eneo hili Thukten Wangmo akiwa ameandamana na mpishi mkuu mashuhuri duniani Carlo Cracco kutoka Italia. Lengo la ziara yao ni mkulima Thukten kumuonesha bwana Cracco jinsi gani wanahimili mabadiliko ya tabia nchi ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kulima viambato muhimu kwa ajili ya chakula chao cha asili. Awali Thukten alikuwa kilima kando mwa mto, lakini mafuriko yalisomba shamba lake la mpunga na hivyo akaamua kuanzisha shamba lingine kilimani. Zaidi ya 70% ya eneo la Bhutan ni misitu ambayo haijaribiwa kabisa, lakini swala kwamba taifa hili liko kwenye mteremko wa milima ya Himalaya kati ya China na India linafanya wakulima wakumbwe na mifumo ya hali ya hewa isiyotabirika. Mpishi mkuu Cracco anasema,
tatizo kubwa hapa ni mabadiliko ya tabia nchi. Mvua za hapa ni za muda mfupi, lakini ni nyingi na usababisha mito kujaana kusomba mpunga. Zamani mashamba ya mpunga yalikuwa hapa chini, lakini sasa hawawezi kupanda chochote.
Mafuriko yaliposomba shamba lake la mpunga, Thukten alipoteza kipato na lazimika kutelekeza shamba lake lililokuwepo kando mwa mto na kuanza kilimo cha matuta mlimani. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, Thukten alibaini kuwa hawezi tena kutegemea zao moja na hivyo alilazimika kuanza kilimo cha mazao mengine. Aliweza kufanya hivyo basi baada ya kupatiwa mbegu za mazao ya asili kupitia mradi wa serikali ya Bhutan unaofadhiliwa na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo, IFAD. Mradi ulimpatia pia mafunzo ya mbinu bora za kilimo na kulinda bioanuwai sambamba na kufanya udongo kuwa na rutuba, kitendo ambacho husaidia kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Sasa wakiwa shambani, mpishi mkuu Cracco anashughulia mazao tofauti tofauti ambayo yanahimili ukame au mvua kubwa. Miongoni mwa mazao hayo ni pilipili aina Urka Bangla, muhimu kwa chakula cha kitaifa na cha kiasili nchini Bhutan. Wakiwa nyumbani sasa wanaandaa chakula, mpishi mkuu Cracco anasema,
hii ni pilipili halisi Urka Bangla ambayo hutumika kwenye mapishi ya Emadarsh ambao ni mchuzi wa kipekee.
Zao lingine linalopata umaarufu sasa ni mtama ambao wanaonekana wanasagisha kwa kutumia jiwe. Na Thukten anasema,
napenda zaidi mtama kuliko wali au mazao mengine. Hii ni kwa sababu mtama una matumizi mengi. Unaweza kukanda, unaweza kupiga uji au hata pombe na pia chakula cha ng'ombe. Ilhali mpunga ni kwa ajili ya chakula pekee.
Unga wa mtama waliosagisha wanatumia kutengeneza unga wa mandazi ambayo ndani yake wanaweka jibini na mboga za majani. Na baada ya kujionea hali halisi, Cracco anafunguka.
Wanaishi kwa kuendana na kile kinachowazunguka na si kujaribu kuondokana na kitu chochote. Kuishi na mazingira yalivyo ni jambo jema na ndio ujumbe ninaupeleka nyumbani.
E questo è molto bello, questo me lo porto a casa.